Danmarks hurtigste politiske analytiker.
Ja, måske.
Det er jo dit nye tilnavn.
Ja, det er okay, ja.
Altså, efter du løb hurtigere end kronprins Frederik i Royal Run i weekenden.
Ja, det gjorde jeg. Det er rigtigt.
Du stod ligesom kronprinsen på kronprinsens egen hjemmebane, kan man sige.
Ja, men altså, jeg må så melde, der var en anden, som jeg overhovedet ikke slog.
En anden kongelig?
Ja.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Gertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Min faste medvært i studiet er vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl. Sammen løfter vi gulvtæppet i dansk politik, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Endnu en spændende uge.
Ja.
Er gået i dansk politik.
Det er der.
Noget af det, der skete, er noget, som vi har ventet meget længe på i den her podcast, som vi har talt meget om, fordi der foregik noget nøleri, men nu er det her, det nye forsvarsudspil. Tada!
Det er spændende.
Ja, Troels Lund han fremlagde på et pressemøde tirsdag. Regeringens udspil til, hvordan man vil fordele en masse milliarder på forsvarsområdet. Og det er jo et udspil, som skal ende med et forlig, så nu går der en forhandling i gang. Men det, vi kender nu, er i hvert fald regeringens sådan oprids af det. Og jeg så det her pressemøde. Jeg skal også ærligt indrømme, at på et eller andet tidspunkt, efter nogle få sekunder, tror jeg, så mistede jeg faktisk et overblik over milliardtal og... fonde og årstal.
Det kan jeg godt
forstå. Så derfor har jeg glædet mig sindssygt meget til, at du kunne komme lige og riste op for mig igen.
Ja, men jeg skal prøve.
Fordi det er sådan, at man afsætter 105 milliarder kroner over de næste 10 år til investeringer, og så er der også nogle penge derover til noget genopretning, og til at komme i det hul, som vi tidligere talte om, at de er desværre for noget, der mangler en masse penge, og det skal ligesom bare dækkes det hul. Men kan du lige forklare mig, de her 105 milliarder, altså betyder det så, at nu får vi reelt de her nye investeringer, som politikerne vil siden udbruddet af krigen i Ukraine har talt om hastet? Er det så nu? Er det nu, de kommer?
Ej, ikke helt. De kommer ikke helt endnu. Fordi som du også lige siger, ikke, altså, det er jo noget, der har været meget længe undervejs, det her. Altså, Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år. Og i marts sidste år, altså for 15 måneder siden, der besluttede et bredt flertal i Folketinget, det her såkaldt nationale kompromis, hvor de sagde, ej, hvor vi er helt i chok. Rusland har invaderet Ukraine. Det haster. Nu skal vi have penge til forsvaret. Vi bliver enige om, at nu skal der gå 2% af BNP til forsvaret. Og de 2%, det er jo selvfølgelig det, som NATO ligesom har som sin officielle målsætning, men som Danmark ikke har opfyldt på noget tidspunkt. Og det besluttede de dengang, det skulle vi gøre. Mm. Nå, tik-tak, tik-tak, tiden gik, og så blev det sommer, og så blev det folketingsvalg, og så var der mink og alt muligt, og der skete... grundlæggende set ikke rigtig noget. Der blev ikke rigtig afsat nogen af alle de her kroner.
Så blev det vinter, og Jakob Ellemann blev forsvarsminister, og så blev Jakob Ellemann syg, og så kom Troels Lund til, og så skulle han lige vende skråen.
Præcis. Og nu er de så kommet med et udspil, hvor de siger, nu skal vi have lavet forliget om de her 2%. Og er kommet med regeringens forslag til, hvordan det så skal se ud. Og lad os så bare lige for en stund antage, at det, som regeringen nu har foreslået, det også rent faktisk er det, som kan vedtages i Folketinget. Så er de spørgsmål, så kommer pengene så nu? De kommer meget, meget langsomt. Fordi ud af alle de mange milliarder, som de har afsat sig, som du siger, der er 105 sådan samlagt akkumuleret hen over de næste 10 år, der skal gå til nye investeringer i nye kapaciteter og evner i det danske forsvar. Men de bliver altså indfaset meget langsomt. Næste
Hvorfor?
År kommer der kun 1,5 milliard kroner til nye investeringer i forsvaret. Næste år igen er det kun, jeg tror det er 1,8, og så kører det ellers op. Så vi skal sådan hen mod slutningen af årtiet, før det faktisk sådan rigtig batter. Ja, hvorfor? Det er fordi, som du også nævnte, det er fordi, at der skal lappes en frygtelig masse huller i forsvaret først. Forsvaret er simpelthen så nedslidt og mangler så mange forskellige ting, at de huller skal fyldes op først. Og det bruger man så størstedelen af pengene på i starten, og det vil sige, at der er ikke så mange penge til nye investeringer. Og så er der et andet argument, som Troels Lund også brugte i går, og det er, at det tager lang tid at bruge sådan nogle penge, fordi det er jo ikke bare at gå ind i militært isenkram AS
shop.
Og
shop.dk,
ja. Ja,
og så lige mobile pay.
Og så lige hive det ned fra hylderne. Vi skal først finde ud af præcis, hvad er det for nogle ting, vi skal bruge? Hvordan skal det se ud? Hvad for nogle våbensystemer skal det være? Hvem skal vi købe dem af? Skal det være amerikansk? Skal det være israelsk? Skal det være svensk? Eller hvad skal det være? Hvor skal vi købe det henne? Og når så først man har fundet ud af det, så skal man jo lægge en bestilling, og det tager jo lang tid at producere de der ting og sådan noget. Så det kan komme til at tage lang tid, før de våben rent faktisk er ude i forsvarets hænder.
Så til gengæld så var der også nogle andre penge, som kom lidt hurtigere, kunne jeg forstå. Altså, og det er et ekstraordinært bidrag til Ukrainefonden.
Ja.
Hvor man ligesom siger, at vi kommer 7 milliarder ekstra i den i år, og vi kommer 10 milliarder ekstra i den næste år. Og det var jo lidt i forlængelse af det her med, at man har fundet ud af, at der er mange flere penge, end man måske gik og troede, der var. Ja. Men prøv lige først at forklare mig til dem, der måske ikke er helt med på det. Hvad er i grunden Ukrainefonden?
Jamen, Ukrainefonden, det er sådan en fond, som også et bredt flertal i Folketinget har nedsat, selvfølgelig ovenpå invasionen i Ukraine, hvor vi jo har stillet os rigtig langt frem i køen, for at vi gerne vil hjælpe Ukraine. Vi vil gerne hjælpe dem med både med militært isenkram, og vi vil gerne støtte til genopbygning og så videre, så videre. Og der har man altså lavet sådan en fond, som skal sende de her penge afsted til Ukraine. Og der er allerede sendt masser af penge afsted. Men lige pludselig i weekenden, ud af det blå, så meddelte regeringen, at den havde fundet nogle ekstra penge, og den havde altså fundet ekstra 7 milliarder i år, og ekstra 10 milliarder næste år. Og det er vigtigt lige at holde de her ting adskilt, fordi det er jo altså penge, som skal kanaliseres over til Ukraine. Det er ikke penge, som skal bruges til sådan rigtige investeringer i det danske forsvar.
Nej, og når vi taler om de her 2%, er der også der diskussion om, kan man regne dem med, eller kan man ikke?
Det var fordi, så det, der var lidt sjovt, fordi regeringen gik så ud og sagde, og nu, hvor vi har givet de her mange penge til Ukrainefonden, hvis vi så lægger det hele sammen, trylle, rylle, rylle, så har Danmark i 2023 og i 2024 faktisk samlet set brugt 2% af sit BNP på forsvar. Igen, ikke investeringer sådan rigtigt i det danske forsvar, men altså en stor del af dem til Ukraine.
Og det er jo det er nok jo ikke tilfældigt, at det lige rammer 2%.
Nej, det er det jo nok ikke, fordi de 2% er jo dejlige at have med i lommen. Ikke mindst for Mette Frederiksen, som jo på mandag skal over og møde Joe Biden i Det Hvide Hus. Og der kommer de jo helt sikkert til at tale om investeringer i forsvaret og hvordan det går med det i Danmark. Og der vil Mette Frederiksen, hun kan jo så ikke sige nu, at jeg har et forsvarsforlig, fordi det er jo ikke landet nu, men hun kan jo sige, at nu er regeringen startet gang i forhandlinger, som gør, at vi kommer op på 2%, og så i øvrigt, Joe, så skal du høre, så har vi faktisk også givet så mange penge til Ukraine, at vi PT, altså i 2023 og i 2024, opfylder de 2%.
Misses 2%.
Ja, præcis.
Og her hører det jo med til historikken, at Danmark har været ret meget under pres for ikke at leve op til de her mål tidligere. Og man har sagt der mange omgange, man vil nå de 2%, og man har ikke nået dem.
Ja.
Og at NATO jo også har nogle såkaldt styrkemål, som er sådan lidt mere konkrete mål for, hvad et lands forsvar skal kunne. Og der lever vi sådan set heller ikke op til flertallet af kravene.
Dem vil Mette Frederiksen nok tale lidt mindre om. Ja. Fordi hvis man skal opfylde NATO's styrkemål, så kræver det altså rigtige investeringer i dansk forsvar. Og der er vi slet ikke endnu. Vi kommer ikke til at opfylde dem på den her side af 2025. Det er helt sikkert. Så hun vil uden tvivl holde sig rigtig meget til det der tal på de 2%.
Lad os håbe, at det ikke er sådan et forhør af hende i at bestå NATO-krav.
Altså, jeg vil sige det på den måde, eller det bliver noget forhør af hende, men man kan jo ikke undgå at selvfølgelig lægge lidt mærke til timingen i, at den her opfyldning af Ukrainefonden og målet om de 2%, at det sådan teknisk set blev nået ganske få dage, hun skal over og tale med Joe Biden. Fordi alle taler jo om, jamen, er Mette Frederiksen kandidat til at blive NATO's næste generalsekretær? Det er der nogle ting, der taler for, hun godt kunne være. En af de ting, der har talt imod hende som NATO-generalsekretær, er, at hun kommer fra et land, som ikke bruger 2% på BNP. Mm. Og det kan man jo så, hvis man vælger at regne på den her måde, og man lægger de her tal sammen på den her måde, jamen så er det jo faktisk en af de ting, der har talt imod hende, som pludselig er væk.
Ja, og, så kan man strege det, hvis
lige præcis.
Der var jo en konservativ formand engang, der lavede sådan, der gjorde de plus-minuser.
Ja, det er rigtigt.
Han lavede en plus-minus, det var sådan mere på hjemmefronten, kan man sige.
Ja.
Men hvis Biden fører sådan en plus-minus over en ny NATO-generalsekretær, så kan Mette Frederiksen i hvert fald nu regne med, at hun får et plus.
Ja. Det kan
på den her konto, hvor det før var et minus.
Det kan hun.
Men du har ret i, at spekulationerne om Mette Frederiksens exit, potentielle exit, de fortsætter med uændret styrke.
Ja, eller styrket styrke, tror jeg næsten.
Styrket styrke, ja, det har du nok
sige,
ret
det er
også.
Faktisk, det er faktisk næsten kun blevet vildere, fordi der er jo også en ting er, ligesom, at der er mange på Christiansborg, der taler om det, der er mange i Socialdemokratiet, der taler om det, men det er jo også noget, sådan de store internationale medier, som er begyndt at interessere sig for de her, de nævner hende også oftere og oftere.
Både et norsk mediesing som i går, og så var der det navn kun de Politico,
ja,
som også nævnte
blandt andre.
Og nogle gange er det, ja, om de har meget bedre kilder end os herhjemme i Danmark, ved jeg ikke, men det bidrager i hvert fald.
Jeg tror godt, vi kan konkludere i hvert fald, at det er en kendsgerning, at ikke bare i danske politiske kredse, men også sådan i de internationale diplomatiske kredse, der bliver der talt rigtig meget om hende. Og det er jo vigtigt at slå fast, det betyder jo ikke, at hun bliver det. Men jeg tør godt sige, at hun er i spil til det, og der er en mulighed for hun bliver det. Det mener jeg simpelthen ikke, der er nogen tvivl om længere.
Og hvis man ved, hvor forsigtig Niels Thulesen Dahl du normalt er, så vil man også vide, at det er faktisk at gå ret langt i den vurdering.
Ja.
Det handler sådan, simpelthen bare om, at der er så meget snak, og så konkrete snakke om det, at det er svært bare at sidde og sige, ja, det ved vi ikke noget om. Fordi et eller andet er der om snakken.
Ja, men selvfølgelig, at sådan nogle processer jo også bare er meget dynamiske og kan gå i alle mulige retninger, og den, som er favorit den ene dag, kan jo være røget ned af listen den næste dag. Så der er ikke noget overhovedet, der er hjemme for hende, men at hun er et af de navne, der ligger på bordet hos de store lande i NATO, når de skal beslutte sig for, hvem de synes, det skal være. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om længere. Mm.
Og hun har så også rejst på livet løs.
Ja, det rundt, skal jeg love for.
Og måske gjort et godt indtryk på flere NATO-landes statsledere i
ja,
det seneste halvårstid.
Ja, men det er der sådan set ikke i tvivl om, hun har. Og man skal også huske på, at Mette Frederiksen er jo altså, der var sådan, i virkeligheden en ret hurtig udskiftning blandt stats- og regeringschefer sådan rundt omkring. Og Mette Frederiksen har jo været regeringsleder i 4 år, og det lyder måske ikke så meget, men det betyder faktisk, at hun er en af de statsledere eller regeringsledere, som har siddet længst. Og det vil sige, at der er jo mange, der har det som om, at hun har da været der altid, ja. Og hende kender vi da, og så videre. Mm. Og det er jo selvfølgelig også, noget, som hjælper i den her sammenhæng.
Og nu, vores podcast er jo kendt for at have sådan et hyggeligt, roligt tempo. men prøv lige at tænke over, det er jo faktisk ret sindssygt. Altså hvis vi nu var sådan lidt mere klassiske politiske kommentatorer, så ville vi jo være meget op at ringe. Det er vi også, bare på vores egen rolige måde. Ja. Men prøv lige at tænke over, om 6 uger, så kan Mette Frederiksen være fortid i Danmark.
Ja, det er helt vildt, og det er meget, altså, jeg tror også, det er derfor, at man taler så meget om det i Socialdemokratiet, fordi det er lige pludselig ved at gå op for folk, jamen, hvis det her nu sker, oh my god, hvad er det så for en situation, vi står i? Hvad for en situation står Socialdemokratiet i? Hvad for en situation står regeringen i? Mm. Det kan vende op og ned på rigtig meget.
Ja, og det er det jo især spørgsmål selv om, det er, hvem skal så tage over? Ja. Og det nævnte vi også lidt sidst, at mange, altså at den meget samler sig omkring Nicolai Wammen, som den potentielle aftager, og det er svært at se en, der kan udfordre ham. Men det, selvom den konsensus måske kan nå at blive endnu stærkere, inden hun måtte være væk, så er der altså alligevel mange diskussioner i Socialdemokratiets kaffeklubber om, hvordan skal det så ske? Vil Mette Frederiksen bare pege på ham, eller skal der være en kongres? Og hvordan skal gruppen konstituere sig bagefter?
Og selvom det sker, det er jo heller ikke sikkert, at det sker uden knas. Altså, det kan jo sagtens være, at der er nogen, der er utilfredse, eller synes, tingene skulle være foregået på en anden måde, osv. Så det er ikke det, at jeg tror, vi er enige om, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det, hvis det måtte ske, at det så bliver Nicolai Wammen. Men det betyder jo ikke, at alting bare går fuldstændig glat uden nogen problemer. Så det bliver også, hvis det kommer til at ske, bliver det meget spændende at følge.
Og dengang Mette Frederiksen tog over for Thorning, var der jo ingen, der havde et reelt alternativ, eller som ønskede sig en anden. Selv dem, der var uenige med hende, kunne godt se, at hun var det stærkeste kort, og hun stod meget, meget uudfordret der til sidst. Men Nicolai Wammen er der nogen, der vil ligesom acceptere mere af nød, tror jeg. Fordi der er en del socialdemokrater, også i folketingsgruppen, som ikke synes, at han er nogen stærk profil, især sådan udadtil. Ingen kan tage hans resultater, hans forhandlingsresultater, hans ministerkarriere, hans tidligere borgmesterkarriere. Der er sådan set kun plusser i Nicolai Wammens CV. Ingen kan tage det fra ham. men samtidig stiller mange spørgsmålstegn ved, hvorvidt han vil være en stærk profil i offentligheden. Fordi han er ikke kendt som nogen sådan stor retoriker eller nogen stærk ideolog.
Jeg tror også, forskellen fra nu og så fra den gang, hvor Mette Frederiksen blev formand, det er jo også, at Mette Frederiksen, der var jo ligesom to omgange, fordi der er måske mange, der kan huske, at tilbage i 2014, der var Helle Thorning jo meget tæt på at blive formand for det europæiske råd, altså det, som man nogle gange kalder EU-præsident, men blev det jo så ikke. Men i den proces, mens man var i gang med at finde ud af, om hun skulle blive det eller ej, der fik Socialdemokratiet sådan set fastlagt arvefølgen, og der blev ligesom indgået en pagt mellem alle dem, som var under Helle Thorning, herunder Mette Frederiksen, om at jamen, hvis Thorning ryger, så skal det være Mette. Og det vil sige, så havde man jo ligesom fået det afklaret, og da Thorning så tabte valget i 15, jamen, så var der ikke nogen problemer længere. Mm-hmm. Hvis det her hvis der kommer et formandsskift i Socialdemokratiet nu her, så kommer det jo meget mere pludseligt, og man har ikke været igennem de samme processer, som man var dengang.
Og det er måske derfor, de har så travlt lige nu på Christiansborg i Socialdemokratiet med at mærke hinanden på, hvad hedder sådan noget. Altså, men der er enormt mange uformelle sonderinger og snakke, tror jeg.
Jeg gad godt se Nicolai Vammens mødekalender, sådan i forhold til, hvem han mødes med i partiet lige i øjeblikket.
Må ikke, der bliver snakket en alliance eller to der.
Oh, det skulle man tro.
I hvert fald sindssygt spændende, og det glæder mig meget til, at vi skal følge op på i de kommende uger og hen over sommeren.
Og i øvrigt også, hvad sker der, hvis Mette Frederiksen ikke får den? Altså, hvis hun kommer rigtig tæt på at få den, og alle ligesom ved, jamen, det har hun været i spil til, og det ville hun måske gerne, hvis hun fik den, og hun så ikke får den, og så vender tilbage. Hvad betyder det så for hendes stilling i dansk politik? Det synes jeg også er et spændende spørgsmål.
Som Stephanie Lose engang sagde i diskussionen om Venstres formandskab, ikke? Og Lars Løkkes formandskab, så er der noget med, at når mayonnaisen først er ude af tuben, så kan den i hvert fald ikke komme ind igen.
Det er nemlig rigtigt.
Og det tror jeg, altså den er ude af tuben nu i Socialdemokratiet, så uanset hvad, så vil man skulle forholde sig til at affølge. Ja. Og bliver det nu her, så går det måske nemmere for Nicolai Vammen, end hvis der går længere tid, så er der grobund for flere uenigheder. Men vi får se. Vi skal tale som så vanligt om noget spændende, du lavede i weekenden.
Ja.
Du var til Enhedslistens årsmøde.
Ja, det var jeg.
Ja, det er jo en spændende begivenhed. Jeg har selv været til det et par gange.
Ja, men det er... Jeg synes, det er spændende, fordi det er jo altid spændende at komme til et landsmøde eller et årsmøde. Der var på en eller anden måde det ekstraordinært spændende ved Enhedslisten, det er, at altså, nogle af de politikere, som er med i Enhedslisten, de bliver jo altid bare ved, også selvom de ikke sidder i Folketinget længere. Så man så alle mulige sådan gamle koryfæer, som jeg kan huske sådan nærmest fra min barndom, og du ved, Gunnar Stark, sådan nogle typer, som hun sad i borgerrepræsentationen i København, så jeg pludselig igen, hende havde jeg ikke forholdt mig til i mange år. Det var meget sjovt.
Frank Aaen faktisk.
Og Frank Aaen,
Da hans valgperiode oprandt, så blev han jo også bare siddende i Folketinget. Altså ikke lige kommet til årsmødet, men han blev faktisk siddende, han havde et kontor. Ja. Og der blev han bare siddende. Ja. Ikke som folketingsmedlem, men så som et eller andet frivillig økonomisk medarbejder, eller et eller andet. Lidt imponerende. Og Enhedslisten er et parti, som jo, tror jeg, i vælgernes øjne har ændret sig meget i takt med yngre frontfigurer og... og de har også ændret deres politik noget, men når man kigger ind på deres bagland, så er meget det samme.
Ja.
Og det er jo også et af Enhedslistens historiske problemer, at samtidig har baglandet svært ved at følge med folketingsgruppen.
Ja, og så er der jo i øvrigt en anden sjov ting ved årsmødet, det er jo, at der er jo så utrolig mange ting, der skal stemmes om, og alt bliver diskuteret, om et punkt skal sættes op eller ned, og om stemmesystemet er det rigtige, osv. Der er, altså, det er meget sådan græsrodsagtigt.
Ja. Præcis, og men det er også lidt spændende, det er lidt ligesom sådan...
Ja, det er nemlig det.
Altså,
det.
Nu tror jeg sådan efterhånden, at nogen har forstået det, men ellers så tror jeg, at man vil have det lidt ligesom at se Formel 1. Jeg ved ikke, om nogen har set Formel 1.
Jo, men det forstår jeg heller
ikke. Der sidder jeg og spørger min far om, hvorfor det hårde dæk og bløde dæk og alle mulige... Det er faktisk meget kompliceret.
Jamen, det er det.
Og pludselig, når så skal det starte forfra, og så regner det.
Jeg har stor respekt for de dirigenter, der ligesom skulle sidde og holde styr på alle de ting, der skulle diskutere.
Der er nemlig også kvoter til talelisten.
Ja, det var
alle mulige regler,
som
man ikke...
Der var tre talerlister. Der var en talerliste til mænd, der var en talerliste til kvinder, og der var en talerliste til non-binære. Og så blev det sagt på et tidspunkt, at al taletiden til de non-binære, den ville blive taget fra taletiden til mændene. Og jeg sad længere og prøvede at tænke over, hvordan... Jeg kunne ikke helt få det til at...
Hvordan regner de det ud?
Jamen, ja, præcis. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan de gjorde det, men jeg er sikker på, at de fik det til at gå op.
Ja, men det er i hvert fald lidt sjovt. Men det var egentlig ikke det, jeg ville spørge dig til.
Nej, okay.
Nu kom jeg bare lige til at blive lidt nysgerrig på, hvordan det havde været. Men Enhedslisten er jo et parti, der havde et sløjt valgresultat,
ja,
må man sige.
De.
Hvad nåede de? 5%?
Ja, lige godt 5%, og det svarede sig til 9 mandater. Så de tabte 4 mandater i forhold til de 13, de havde før.
Præcis. Og så tabte de også en vigtig position i dansk politik, hvor man jo før var regeringens støtteparti. Mm. Hvis det tror jeg ikke, de brød sig om at kalde det, men det var man jo. De var en del af det her forståelsespapir, og havde jo den vej rundt noget indflydelse, når der skulle laves nye aftaler, og var afgørende for Mette Frederiksens, for hendes regering. Det er de ikke længere. Nu er de sådan set fuldstændig ligegyldige for SVM-regeringen. Og det gør, at de har lidt svært ved at finde deres fødder. Men noget andet, de også har svært ved, det er at finde ud af, hvem der skal være deres næste politiske leder.
Ja.
Fordi Maj Villadsen, som også har haft det, noget svært ved at slå igennem.
Ja.
Hun er i de lykkelige omstændigheder, at hun skal have et barn og skal på orlov. Så derfor
de ulykkelige omstændigheder, om jeg så må sige, er, at hun falder for Enhedslistens rotationsordning. Så.
Ja, det er jo så afhængigt af, hvem du spørger, om det er lykkelig eller ulykkelig.
Ja,
der er jo også nogen, der har sagt sådan, jamen, på den ene side er det jo træls, hvis du har en meget stærk frontfigur, at så kommer der en rotationsregel, som gør, at man er nødt til at gå af med en Pernille Skipper eller en Johannes Schmidt Nielsen, for eksempel. Men hvis du har en halv dårligt kørende frontfigur, så kan det også være meget smart, at man ikke behøver at vælte vedkommende, fordi så roterer hun
det er
ud af sig
man,
selv.
Man kan sige, hvis man ser det fra Maja Villadsens synspunkt, hun har jo haft ret kort tid som leder, og som du siger, hun har haft lidt svært ved at slå igennem, og hun har så stået i spidsen for et skidt valg. Mm. Og så, jeg tror, der er mange politikere, som så vil tænke, jamen okay, men nu kan jeg så tage den herfra. Nu skal jeg også bevise, at jeg faktisk også godt kan føre til fremgang. Og så vil der være mange, der gør. Og så håber på at tage den i næste omgang. Men hun får altså ikke chancen for det, fordi hun kan ikke genopstille den kandidatliste, som de vedtog på årsmødet. Der står hun ikke på.
Mm.
Og det vil sige, inden næste folketingsvalg, så skal de have fundet en ny leder.
Ja, og så er spørgsmålet, hvem skal det være?
Ja.
Der samler interessen sig jo om en Pelle Dragsted, som...
Ja. Det er sådan lidt sjovt, fordi jeg har talt med mange mennesker i Enhedslisten her i den sidste uge, og har selvfølgelig også spurgt dem til, hvem de synes, eller hvad de tror og sådan noget. Og det er meget svært at få nogen til at tale om det. Det er helt tydeligvis indgået sådan en pagt, der hedder, at det er noget, folketingsgruppen bestemmer, det vil vi slet ikke sige noget om. Men det ændrer nu ikke ved, at interessen, som du siger, samler sig om Pelle Dragsted, som jo har været aktiv i Enhedslisten i mange år, har siddet i Folketinget tidligere, og har jo sådan en uofficiel position som sådan en slags chef-ideolog i partiet, at han vil være et oplagt bud. Og det, hvis jeg skulle sætte min sædvanlige imaginære 50'er på noget, så ville jeg også sætte den på ham, selvom det jo altså ikke er afgjort endnu.
Mm. Han fik også et rigtig, rigtig flot resultat, hvor han stillede op til byrådet på Frederiksberg.
Ja, og fik i øvrigt også godt folketingsvalg.
Ja, så generelt må man nok sige, at i den offentlige debat er han jo den, der står allertydeligst.
Ja.
Men det er ikke det samme, som at han er populær i hele Enhedslistens bagland. Der har faktisk været nogen, der har haft det lidt svært med ham, som synes, at han har været for kompromissøgende eller for sådan reformistisk anlagt på en eller anden måde. Mm. Han har været en af de drivende kræfter i at modernisere Enhedslisten og flytte Enhedslisten i de seneste år. Det er der jo dele af baglandet, der har haft det svært ved.
Ja.
Så der er noget modstand mod ham internt. Og så, er han jo udadtil også en noget anden profil, end det, de har haft.
Det er jo sådan lidt sjovt, ikke?
Fordi i de seneste tre, som var Johannes Schmidt Nielsen, Pernille Skipper og Maj Villadsen.
Ja, fordi man kan sige, at da Johannes Schmidt Nielsen blev politisk ordfører, der skete jo virkelig et gearskifte i Enhedslisten. Altså, den første del af Enhedslistens liv, det var dengang, hvor de kun havde 4 mandater, og det var Kjeld Albrechtsen og Jette Gottlieb og sådan nogen. Men da så Johannes Schmidt Nielsen kom til, så fik de jo et helt andet image, blev meget mere moderne, blev mere ungt, blev mere hipt og cool og så videre, og kunne tabe langt mere ind sådan i de unge, smarte byvælgere og sådan noget.
Mm.
Og det er jo en position, de har haft hen her de sidste 10 år. Og jeg siger ikke, at det nødvendigvis behøver alt sammen at forsvinde med Pelle Dragsted, men han er jo bare en anden profil, altså... Han er 48, han er snart 50, så er han en mand. Han er jo sådan meget mere ideologisk anlagt og taler måske sådan mere, ja, sådan lidt mere intellektuelt og ikke sådan så agitatorisk, som nogle af de andre frontfigurer har gjort.
Mm.
Så det er i hvert fald en anden profil, som de så i givet fald vil skulle vende sig til. Og spørgsmålet er jo, hvad kommer det til at betyde for Enhedslistens position og vælgeropbakning osv.?
Mm. Er der andre, hvis nu det ikke skal være ham, er der andre, som snakken samler sig om?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at snakken samler sig om det, men hvis du spørger mig om, hvis nu ikke det var Pelle Dragsted, altså hvem er det så ligesom, der er nogle af de mest synlige eller profilerede Enhedslistens folketingsgruppe, så synes jeg jo helt klart, at lyset falder på en Rosa Lund, som jo har været sådan en meget skarp værdipolitiker for Enhedslisten, har været meget skarp på udlændingepolitik, har kørt meget abortsagen, som vi også talte om sidste gang, er en af de sager, hvor hun også ligesom er langt frem i skoene. Så hun har været sådan en tydelig og skarp sådan debatprofil i Enhedslisten. Jeg synes ikke, man kan konkludere, at hun er i spil eller sådan noget, men hvis vi forestiller os, at Pelle Dragsted ligesom var ude af ligningen, så tror jeg, der vil være mange, som vil overveje hende.
Mm. Da Maja Villersen blev den, der var hun, kunne man også overveje hende, der endte hun med ikke selv at gå efter den. Så det er i hvert fald også et spændende skifte af frontfigurer, som vi kommer til at følge.
Og vi ved ikke nu, hvornår det sker. Altså, fordi
det kan vel være sommergruppemødet for eksempel.
Ja, men det kan det, og man sådan udefra set ville det klogest jo nok være at lave det fulde skifte, inden Maja Villersen går på barsel. Men det har de altså heller ikke afgjort endnu, om de vil. For der er også nogen, der overvejer, jamen, skulle man så tage en barselsvikar ind, og så kommer Maja Villersen tilbage fra barsel, og så er hun lidt endnu, og så finder man en ny. Men det første vil nok være det klogeste.
Der er mange muligheder. Det lyder næsten lige så kompliceret som Socialdemokratiets lederskifte.
Ja, eller Enhedslistens afstemningsregler på årsmødet.
Ja, vi må se. En sidste ting, vi skal nu tale om, som er måske faktisk den største og aller vigtigste ting, der er sket i den her uge, og måske i flere år, det er, at tirsdag vedtog Folketinget det nye reformgrundlag for ejendomsvurderingerne.
Ja.
Og det sker
faktisk... Du får det næsten til at lyde, som om det er virkelig spændende.
Det er det også.
Ja, det er det jo.
Det synes jeg faktisk, det er.
Ja.
Og det sker på 10 år, for at Rigsrevisionen sagde, at de gamle ejendomsvurderinger, de var så skæve, at de faktisk var ulovlige. Altså... Vurderingerne var så forkerte, at folk blev opkrævet skat på et grundlag, der ikke kunne siges sådan retssikkerhedsmæssigt at være i orden. Da Rigsrevisionen kom med sin kritik, satte det gang i en
utroligt langsom proces.
Først så skulle man have et ekspertudvalg til at finde ud af, hvad en ejendomsvurdering overhovedet var, og hvad en grundværdi var. Hvad var forskellen på værdien af grunden og værdien af huset? De to ting hænger jo sammen. Så skulle der laves et nyt IT-system. Så virkede IT-systemet ikke. Så skulle det laves igen. Så skulle der laves politiske aftaler. Så skulle der kigges på, om vurderingerne holdt stik. Og det har de så af flere årsager ikke gjort indtil videre. Men nu mener man ligesom, at man har fået lavet et system, der er sådan nogenlunde er inden for rammen. Tirsdag i denne uge har man så vedtaget bedste bud. Kan vi måske kalde det. Det er godt nok et bud, hvor for eksempel DF's ordfører siger, det er dømt til at blive en kæmpe fiasko.
Ja.
Han tror heller ikke på, at det kommer til at holde tidsplanen.
Nej.
Og hvor der i det hele taget har været meget kritik også for de partier, der ikke er en del af aftalen. Blandt andet fordi man forskelsbehandler gifte og samlevende, der vi skrev en del om i Jyllandsposten.
Og det er jo...
med skatterabatter. Men det store spørgsmål, tror jeg jo, er, om det her det er en misære, der først går op for folk for sent. Fordi der har ikke været særlig meget snak om de her vurderinger på det seneste. Altså folk har ligesom opgivet at følge med. Det virker som om den mest af den samlede journalist, der også har opgivet det. Politikerne selv har opgivet det. Men i løbet af år tikker der altså nogle vurderinger ind af folks huse. Og der har de 4 uger til at klage, og det er en meget, meget kompliceret beregning.
Ja.
Og der er jeg spændt på at se, om ikke vi får utrolig mange eksempler på folk, som mener, at de har fået nogle fuldstændig skæve vurderinger.
Det kan sagtens eksplodere, og det er, som du siger, jo ret interessant, at det egentlig ikke har fyldt mere, end det har. Fordi sådan, hvis vi går tilbage i tiden, sådan en 10-20 år tilbage, så var boligskat jo et kæmpe politisk emne. Det var jo sådan noget, som afgjorde valg. Altså en vigtig del af Anders Foghs valgsejr tilbage i 2001, det var jo, at han indførte et skattestop på boligskatten. Og det er jo sådan noget enormt nært og vigtigt for folk, fordi at man skal betale skat af det, af det hus, man bor i. Og hvis den skat stiger, jamen, så risikerer man jo, at man ikke længere kan bo i det hus. Så derfor så er det sådan noget, der rører folk rigtig meget, og derfor har det været nogle meget vigtige emner. Og i overvis var det jo sådan, at hvis Venstre gerne ville vinde et valg, så skulle de bare antyde, at Socialdemokraterne nok ville afskaffe boligskattestoppet, og så kunne man høste en masse stemmer på det. Men det, man har gjort, det er jo, at man ligesom har sagt, at vi er nødt til at få lavet et nyt boligskattesystem. Og derfor så er man ligesom gået sammen på tværs af Folketinget og blevet enige om det her, og har på en eller anden måde, indtil videre i hvert fald, kunne lægge den der store, sådan altafgørende debat død. Men nu er vi ved at være fremme ved målstregen, og så er det jo rigtigt, så kan det jo godt være, at det popper op igen.
Man lavede i hvert fald en form for musketeriet, som også handlede om, at hvem der bare ansvaret for de tidligere fejl og sådan noget, det skulle man ikke hæfte ved. Nu handler det om at kigge fremad.
Ja.
Og det handlede om at få lavet et robust system, der ikke var udsat for sådan, fra valg til valg politik.
Og så har man jo også postet en masse penge i det, sådan så de fleste mennesker, når de får deres nye ejendomsvurdering og deres nye boligskat, så efter beregningerne i hvert fald, så skal de betale en mindre skat, end de ellers skulle have gjort. Det er jo sådan noget sukker, man ligesom har kastet ud over det for at sige, så kan det måske glide noget nemmere ned. Men det ændrer jo ikke ved, at der vil selvfølgelig være folk, som kommer til at betale en højere skat, og der vil være alle mulige tilfælde, hvor det kommer til at se urimeligt ud.
Ja, og så er det mere det her med, om folk kommer til at forstå alle de fiksfakserier, som er en del af den her vurdering. Der er for eksempel noget med, at man selv skal være opmærksom på, om kommunen har nogle gamle såkaldte servitutter foranledet af lokalplaner og sådan noget på din grund. Det tager vurderingen ikke højde for, selvom det tidligere har givet en automatisk skatterabat. En potentiel bombe.
Ja, vi må se, hvor det lander.
Nu skal vi uddele ugens tæppe.
Ja.
Hvis man da kan kalde det et tæppe.
Ja.
Et meget lille, bitte stykke stof. I hvert fald sammenlignet med et stort tæppe er det meget småt. Det er et øjenbind.
Altså et øjenbind.
Et blindfold, som det hedder på engelsk, men nu er vi jo en dansk jysk podcast. Så vi kalder det for et øjenbind.
Jeg tror, vi har fundet på et nyt ord i dag. Så.
Tror du det? Ja. Nej, men det hedder altså sådan et blindebukke.
Jeg er helt med.
Du ved, hvad det er.
Ja, godt. Det giver god mening.
Godt. Det giver vi til Pernille Weiss, som er konservativt medlem af Europaparlamentet. Lidt endnu i hvert fald. For efter at Ekstrabladet især har interesseret sig grundigt for arbejdsmiljøet i hendes nærvær, altså de medarbejdere, hun har haft ansat, og efter de konservative har været i gang med at nærstudere arbejdsmiljøet omkring hende, så har Søren Pape, den konservative formand, sagt, at hun kan ikke blive genopstillet, fordi man simpelthen har fundet det bevist, at der er medarbejdere omkring hende, som er blevet kørt ned.
Ja.
Som er blevet har sygemeldt sig, og som for flere vedkommende beretter om hende som værende en utrolig dårlig leder.
Det kan være, hvis jeg bare lige tage et par citater fra Ekstrabladet til artikel, som har sådan nogle anonyme citater med. Hun kører folk fuldstændig ned. Den eneste måde, man kan komme ud af det på at få fred og ro, er ved at blive sygemeldt. Det er psykisk terror. Det er så en tidligere medarbejder, der har været sygemeldt, der fortæller det. En anden siger, hun er uterrenelig, eksploderer, skælder sine ansatte ud offentligt. Hun spiller medarbejdere ud mod hinanden, ydmyger dem foran de andre. Så det her er altså... Det, i hvert fald
en artikel, hvor de er anonyme, fordi de siger, at de er bange for, hvad Pernille Weiss kan finde på.
Ja, lige præcis. Så nu er det jo så et partsindlæg, selvfølgelig. Så det skal man jo selvfølgelig lige have med. Men det lyder jo, som om, det har været ret hårdt at arbejde på hendes kontor.
Ja, og det er jo derfor, hun får et blindfold. Det er fordi, at hun har ikke kunne se det her.
Nej.
Hun har levet i lykkelig uvidenhed omkring de her problemer. Og vi skal også lige gengive, hvad der er hendes version af sagen, og det er, at hun kender slet ikke til nogen som helst problemer. Hun siger, jeg vil gerne understrege, at jeg ikke genkender den beskrivelse af mig, som nogle af mine tidligere medarbejdere, hvor jeg flere nu arbejder for andre partier, kommer med. Det er heller ikke det billede, som min nuværende medarbejder beretter om. Jeg hæfter mig desuden ved, at ingen tidligere eller nuværende medarbejdere, hverken under eller efter deres ansættelse officielt eller til mig, har klaget over min ledelse eller deres arbejdsforhold.
Det er faktisk måske et ret stort blindfold, hun er på der. Hun ser ingenting overhovedet.
Hun ser ingenting, og nu får hun et. Så må vi jo se, hvad hun gør nu. Hun har det her mandat. Skal hun blive, eller skal hun gå? Hun kan i hvert fald ikke blive genopstillet.
Det er jo et
måske det bliver rart for hende at kunne ligesom fortsætte med ikke at se problemerne, fordi der er mange, hvis hun tog det blindfold af.
En lille sjov svirper, hun også lige havde med i det citat der, altså at de medarbejdere, som har sagt, at ja, mange af dem arbejder i dag i andre partier, underforstået, det kan være, at de har en politisk agenda med det, de siger.
Ja, og omvendt, hvis det er mennesker, der virkelig er blevet syge, og som kan stille hende til ansvar for det, som altså de konservatives ledelse mener, så er det også lidt en ufin kommentar at give dem med på vejen. Ikke?
Ja, det må man sige.
Vi ved ikke selv præcis, hvad der er op og ned i det, men vi ved, hvad de konservative kommer frem til.
Ja.
Ja, således ugen, der gik. Det skal siges også, at der er jo faktisk en afslutningsdebat henne i Folketingssalen lige nu, mens vi optager podcast. Jeg synes bare, du ved, det er sådan lidt... politikerne går på sommerferie nu, ikke?
Ja. Ja.
Og det gør vi altså ikke.
Nej.
Jeg har tænkt mig, at vi skal lave mange afsnit endnu, og jeg tænker også, at vi skal udkomme hen over hele sommerferien.
Det håber jeg meget også, vi skal.
Ja.
Måske lige sige til politikernes forsvar, at det kan jo godt være, at Folketingssalen holder sommerferie, men selvfølgelig er der også mange af politikerne, som arbejder videre, blandt andet jo med det forsvarsforlig, som vi talte om.
Præcis. Det er lidt en fordom, det der med, at nu går det bare på ferie. Men alligevel, de samler op på året, der gik i den her afslutningsdebat. Det behøver vi ikke at gøre endnu, så den kan vi... ignorere i det her podcast-afsnit i hvert fald. Jeg tænker, du skal over og lytte lidt med på Christiansborg. Ja, men tak for snakken.
Selv tak.
Ses i næste uge.
Det gør vi.
Nå, Niels, hvem var det så, du ikke kunne slå i World Run?
Jamen, det var lilleprins Vincent, som også løb de 10 kilometer, og... Ja, med historien, prins Vincent, han er 12 år gammel, og han løb den altså på 47. Det er 5 minutter hurtigere end mig.
Men han har ikke så meget, han skal flytte, kan man sige.
Nej, det kan man
sige. Jeg ved ikke, om løbet er ligesom en cykelrytter og sådan.
Jo, det er det sikkert, men altså, ja, alligevel, jeg vil gerne have kunne slå en 12-årig.
Ja, okay. Jamen, så er det godt, at der er et Royal Run igen næste år.
Ja, jeg må i skarp træning.